Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Ας το πούμε κάπως έτσι, επανεκκίνηση ή καλύτερα ανασχηματισμός προστασίας του πολίτη. Καλή επιτυχία ολόψυχα στο νέο κυβερνητικό σχήμα, στους νεοπαλαιούς υπουργούς. Εύχομαι γρήγορα να έχουν θετικά αποτελέσματα στο έργο τους. Η κυβέρνηση βεβαίως επιμένει στη φράση «στοχευμένες διορθωτικές κινήσεις» και ξορκίζει τη λέξη «ανασχηματισμός». Ούτε μίνι, ούτε μάξι, τελεία. Διορθωτικές κινήσεις. Προφανώς κάτι ξέρει παραπάνω, εκτός αν έπεται συνέχεια. Δηλαδή αν κάποια στιγμή κοντά στις εκλογές το καλοκαίρι έχουμε έναν μεγάλο δομικό ανασχηματισμό. Θα το δούμε. Τώρα, ευνηδίασε? Και ναι και όχι. Πολιτικά ο χρόνος μοιάζει να είναι ουδέτερος. Όμως τρέχουν μεγάλη σημασία μεταρρυθμίσεις. Και ο Πρωθυπουργός θέλει την ομάδα του ετοιμοπόλεμη και σε εγρήγορση. Άλλωστε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε υπήρξαν δημοσιεύματα με αναφορές ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει αλλαγές στο σχήμα του. Το ζητούμενο ήταν το πότε. Αν παρακάμψουμε το διορθωτικές κινήσεις, επί της ουσίας θα διακριβώσουμε μία δραστική παρέμβαση. Αναφέρομαι πρωτίστως στο ξύλωμα της ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τις συνακόλουθες καραμπόλες. Έχουμε 3 καραμπόλες και μια διπλή αποπομπή. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, όταν ρωτήθηκε για το rotation και αν δουλεύει αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση, είχε αναφέρει πως δεν υπάρχουν αμετακίνητοι πολιτικοί, υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί, υπάρχουν αμετακίνητες πολιτικές. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν ούτε αμετακίνητες πολιτικές, αλλά αυτό είναι άνευ σημασίας. Ίσως ο Πρωθυπουργός τότε να εννοούσε αμετακίνητες αρχές, αμετακίνητες αξίες, αλλά όπως είπαμε στην παρούσα φάση, αυτή η ερμηνεία είναι άνευ σημασίας. Το σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάτησε το κουμπί του rotation και με μια παρένθεση, ο ίδιος έλεγε πριν από μήνες πως αυτό λέει δεν σημαίνει πως έκανα όλες τις σωστές επιλογές. Είχε γίνει λοιπόν σαφές πως εδώ και καιρό ο Πρωθυπουργός ήθελε έναν καλύτερο, έναν πιο σταθερό βηματισμό στην Κατεχάκη. Η εισβολή των Κροατών, ο θάνατος, η δολοφονία του Μιχάλη, τα τραγικά γεγονότα του Ρέντι, όπως και η δολοφονία του νεαρού αστυνομικού από φωτοβολίδα, η αιματηρή επίθεση στον Γκάζι, είχαν προκαλέσει τεράστια ρήγματα στην ατζέντα νόμος και τάξη της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά της κυβέρνησης. Η δυσαρέσκεια ήταν εμφανής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κερασάκι στην τούρτα ήταν η άρνηση των ΜΑΤ στα μέσα του Δεκέμβρη να αναλάβουν υπηρεσία στη φύλαξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στο Μαξίμου επικράτησε η αίσθηση ότι η μπάλα χάνεται, ότι χάνεται πλήρως ο έλεγχος στην Κατεχάκη. Και βεβαίως μπορεί χαριτολογώντας να λένε κάποιοι ότι στην Κατεχάκη επιστρέφει ο Τάκης Λεμονής της πολιτικής. Φοβάμαι όμως ότι αδικούν όχι το πρόσωπο αλλά την ίδια την κατάσταση, η οποία κατάσταση έχει εγκληματικότητα, έχει συμμορίες, έχει βία ανηλίκων, έχει δολοφονικές επιθέσεις και με λίγα λόγια έχει τεράστια ανασφάλεια. Το ζήτημα της τάξης και της ασφάλειας ήταν μία από τις κεντρικές, βασικές θα λέγαμε σημαίες της Νέας Δημοκρατίας. Απευθυνόταν και απευθύνεται σε ένα κεντροδεξιό ακροατήριο, όμως αλήθεια, ποιος θα διαφωνήσει ότι το ζήτημα της ασφάλειας είναι μείζον, μας αφορά όλους και δεν έχει κομματικό πρόσημο, είναι η καθημερινότητά μας. Έτσι μπαίνει ένας άνθρωπος επικεφαλής στο προστασίας του πολίτη, ο οποίος όχι απλώς ξέρει πρόσωπα και πράγματα, ξέρει και τα πλακάκια στο Υπουργείο. Βέβαια, εκτός από τις επιτυχίες, έχει πίσω του και τη συγγνώμη για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021. Όμως η επάνωδος Χρυσοχοΐδη έρχεται μετά από 28 μήνες και μετά από λανθασμένες επιλογές αξιωματικών της Ελλάς που ανέδειξαν παθογένειες και εξόφθαλμες αδυναμίες. Και μαθαίνω ότι έρχεται με φόρα. Αυτός όντως έρχεται με φόρα. Και εκτός από πρόσωπα κρίσης και επικρίσης, θα αλλάξουν πολλά και στις δομές. Για τον κύριο Γεωργιάδη δεν έχω να πω πολλά. Το γνωρίζει το Υπουργείο, γνωρίζει τις αδυναμίες της υγείας. Είναι πράγματι το μεγάλο στοίχημα του Πρωθυπουργού μια καλύτερη και περισσότερο ποιοτική υγεία. Η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου έρχεται να δοκιμαστεί στα δύσκολα. Το Υπουργείο Εργασίας δεν είναι ένα εύκολο Υπουργείο, είναι και αυτό μια ηλεκτρική καρέκλα. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει και ποιες θα είναι οι κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει. Προφανώς όλο αυτό έχει και την σημειολογία του ότι σε θέση ευθύνης τοποθετεί ο Πρωθυπουργός μια νέα γυναίκα, ένα νέο άνθρωπο, αλλά και στελέχη νεότερης γενιάς. Είναι και αυτό μια έμεση απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσε τουλάχιστον να το δει κάπως έτσι κάποιος. Τέλος, όλο αυτό είναι και ένα μήνυμα στους ίδιους τους υπουργούς ότι η αξιολόγηση του έργου και της συμπεριφοράς είναι διαρκής, αλλά και οι πρωθυπουργικές διορθώσεις θα είναι δραστικές απέναντι σε όσους θολώνουν το κυβερνητικό αφήγημα. Θα μπορούσε να είχαν φύγει, απομακρυνθεί και άλλοι υπουργοί, ενδεχομένως. Όμως σε αυτή τη φάση ο Πρωθυπουργός έτσι επέλεξε να πράξει. Κρατάω τη φράση του Παύλου Μαρινάκη όταν ρωτήθηκε για το θέμα του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπε πως δεν θα μπορούσα να είμαι σε μια κυβέρνηση και να μην στηρίζω τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της. Πώς το λένε στις κινηματογραφικές ταινίες? Coming soon, σύντομα κοντά σας. Λοιπόν, και κάπως έτσι έχουν τα πράγματα εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο ο Γιάννης Πρίνδεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 210-6009-604 και 605 τα τηλέφωνά μας, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και να περάσουμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής εδώ στο GPS για τις κινήσεις τις διορθωτικές του Πρωθυπουργού. Είναι κοντά μας από την ΠΑΛΣ ο κύριος Γιώργος Αράπογλου. Καλή σας ημέρα, καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Μας ακούτε κύριε Αράπογλου? Να παρακαλέσω την κυρία Κόντου να καλέσει εκ νέου τον κύριο Αράπογλου. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Άλλη μια φορά, κύριε Αράπογλου, γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά και εσάς και στους ακροατές σας.
Ευνηδίασε, πιστεύετε, ο Πρωθυπουργός και βασικά ποιο είναι το πρώτο σχόλιο σας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός επιβεβαίωσε αυτό που έχουμε δει και στο παρελθόν, ότι δεν αντιδρά εν θερμό, αντιδρά πιο ψύχρεμα όταν κρίνει ότι κάτι πρέπει να γίνει, δεν πιέζεται ίσως από την στιγμή ή από έτσι, επικοινωνιακές πιέσεις ή επιθέσεις, αλλά αντιδρά ψύχρεμα και κάνει αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σωστότερο και τη χρονική στιγμή που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι πιο σωστό. Έτσι θα έλεγα ότι όχι, δεν με εξέπληξε ο μίνι ανασχηματισμός, γιατί είναι ένας μίνι ανασχηματισμός αυτός με επίκεντρο κυρίως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κάποιες κινήσεις.
Γιατί το αποφεύγουν αυτό στην κυβέρνηση, δηλαδή επιμένουν στην φράση διορθωτικές κινήσεις και όχι στη λέξη που είπατε εσείς ανασχηματισμός, έστω μίνι ανασχηματισμός?
Κοίταξε, το βρίσκω λογικό, διότι είναι πρόσφατος ο σχηματισμός της κυβέρνησης, οπότε ένας κανονικός ανασχηματισμός, ένας μεγάλος ανασχηματισμός ίσως θα ήταν πρόημο να γίνει. Αλλά αν θέλετε την άποψή μου, είναι και έτσι. Δηλαδή είναι προφανές ότι αν δει κανείς τις μετακινήσεις που έχουν γίνει, ότι πρόκειται περί διορθωτικής κίνησης και όχι για μιας γενικότερης αλλαγής, βελτίωσης ή διόρθωσης του κυβερνητικού
σχήματος. Είναι μια δραστική κίνηση όμως, το είπατε κι εσείς, με αιχμή, με επίκεντρο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κάποιοι το λένε επί της ουσίας ότι είναι ένας ανασχηματισμός προστασίας του πολίτη. Εσείς και από τις έρευνές σας διαχρονικά, μην πιάσουμε μόνο τον τελευταίο μήνα, τον Δεκέμβρη ή τον Νοέμβρη, βλέπετε μια κλιμάκωση στην ανησυχία του πολίτη για ζητήματα ασφάλειας και εγκληματικότητας?
Αυτό που διαπιστώνουμε, αν και να διευκρινίσω ότι προφανώς δεν είναι η αιτία μιας αλλαγής στο κυβερνητικό σχήμα τα δημοσκοπικά δεδομένα, απλώς είναι η αποτύπωση της εικόνας του πώς βλέπει η κοινωνία μας τα θέματα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ναι, είναι διαχρονικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα η ασφάλεια, η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τα φαινόμενα βίας, όλη αυτή η ενότητα θεμάτων και προβλημάτων είναι μια πηγή ανησυχίας από τις υψηλότερες για τους πολίτες. Ξέρετε, το πρόβλημα που υπάρχει με αυτό που χρησιμοποιείται συχνά σε δημοσκοπήσεις με το συγκριτικό ερώτημα, όταν ρωτάς ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα, είναι ότι αυτά τα ερωτήματα συνήθως αποτυπώνουν μόνο την επικρατούσα απάντηση. Η ακρίβεια συγκεντρώνει τόσο υψηλό ποσοστό που σχεδόν εξαφανίζει οτιδήποτε άλλο ή τα τοποθετεί σε μονοψήφια ποσοστά. Όταν όμως προσπαθείς να διερευνήσεις χωριστά το κάθε πρόβλημα, το είχαμε κάνει τελευταία φορά πριν από περίπου ένα χρόνο ή κάτι λιγότερο ίσως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, και ρωτάς χωριστά την ανησυχία για κάθε πρόβλημα, εκεί και μόνο εκεί μπορείς να αποτυπώσεις πραγματικά το βαθμό ανησυχίας. Είχαμε διαπιστώσει λοιπόν ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας είναι μια πολύ σημαντική πηγή ανησυχίας. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και τότε, έχουν περάσει κάποιοι μήνες από τότε, ήταν αμέσως μετά την ανησυχία για τις αυξήσεις στο ρεύμα, στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Mm-hmm. Και μάλιστα, και αυτό ίσως έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ήταν ενισχυμένος ο βαθμός ανησυχίας για την αντιμετώπιση εγκληματικότητας στα πιο συντηρητικά κοινά της κοινωνίας μας.
Στο κομμάτι της αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, εκεί τι βαθμούς έδιναν οι πολίτες στην κυβέρνηση?
Είναι ένας τομέας που πάντα υπάρχουν παράπονα, η βαθμολογία είναι χαμηλή. Το τελευταίο διάστημα σας θυμίζω τα κρούσματα οπαδικής βίας, την οποία είχαμε διερευνήσει στην πρόσφατη έρευνά μας, όπου φαινόταν να υπάρχει σχεδόν γενική αξιολόγηση του προβλήματος αυτού ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού προβλήματος φαινομένων βίας και ασφάλειας. Επομένως θα έλεγα ότι το τελευταίο διάστημα είναι σίγουρο ότι είχε ενισχυθεί και η σημασία και ενδεχομένως ήταν πιο προβληματική η αξιολόγηση, ακριβώς επειδή είχαμε και τα πρόσφατα κρούσματα και οπαδικής βίας αλλά και γενικότερα.
Και εδώ έρχεται αβίαστα το ερώτημα, είναι θέμα προσώπων όλο αυτό ως προς την θεραπεία του, την αντιμετώπιση του, ή και πολιτικών κεντρικών επιλογών, ή και τα δύο?
Αν έπρεπε να διαλέξω περισσότερο ένα, θα έλεγα όχι. Θέμα προσώπων είναι θέμα σίγουρα αποφάσεων, πολιτικών, ενεργειών, της κοινωνίας, της πολιτείας, όλων και λιγότερο από το ποιο πρόσωπο θα βρίσκεται στην ηγεσία του συγκεκριμένου Υπουργείου. Έχουμε δει άλλωστε και άλλες φορές τον Πρωθυπουργό να αλλάζει πρόσωπα χωρίς να σημαίνει ότι κάποιο πρόσωπο θεωρείται αποτυχημένο, και στη συνέχεια να το βλέπουμε να αξιοποιείται κάπου αλλού το ίδιο πρόσωπο ή και να επιστρέφει.
Στυλιανίδης, ας πούμε, έτσι, για παράδειγμα.
Ακριβώς.
Τώρα ο κύριος Χρυσοχοίδης επιστρέφει μετά από 28, αν δεν κάνω λάθος, μήνες, και μετά τη συγγνώμη που είχε ζητήσει για τις πυρκαγιές το 21. Βέβαια, ο κύριος Χρυσοχοίδης έχει πίσω του ένα παρελθόν που είναι συνυφασμένο με το συγκεκριμένο Υπουργείο. Να υπενθυμίσουμε την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, αλλά και πολλές άλλες υποθέσεις, και γνωρίζει πέτρες και πλακάκια σε αυτό το Υπουργείο. Εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει σε ριζικές, δηλαδή δομικές αλλαγές, πέρα από τα πρόσωπα που προφανώς θα επιλέξει να είναι κοντά του?
Να ξεκινήσω πρώτα απ' όλα επισημαίνοντας ότι αυτά που αναφέρατε επιβεβαιώνουν μάλλον γιατί πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις συγκεκριμένες αλλαγές ως διορθωτική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε σε όλες τις θέσεις και σε αυτές που προέκυψαν από την αρχική αλλαγή πρόσωπα με μεγάλη εμπειρία και γνώση του τομέα που αναλαμβάνουν. Και ο κ. Χρυσοχοίδης, όπως αναφέρατε, είναι πολύ καλός γνώστης του συγκεκριμένου χώρου, και ο πρώην Υπουργός Εργασίας και νυν Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, επίσης γνωρίζει πολύ καλά τον χώρο και έχει δείξει την ικανότητά του και στις μεταρρυθμίσεις, αλλά και η κυρία Μιχαηλίδου γνωρίζει επίσης αρκετά καλά τον χώρο που αναλαμβάνει. Άρα νομίζω ότι επιβεβαιώνεται ότι είναι μια διορθωτική κίνηση με στόχο την βελτίωση και την καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που κάποια στελέχη
νομίζω
έχουν και παρά ένας αναχηματισμός.
Στην περίπτωση της κυρίας Μιχαηλίδου παίζει ρόλο και το γεγονός, νομίζω υπάρχει σημειολογία και νομίζω τονίζεται με την παρουσία της στην θέση αυτή ευθύνης, ότι μια γυναίκα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο υπουργείο, σε μια θέση ευθύνης, αλλά και στελέχη νεότερης γενιάς μπαίνουν μπροστά, απαντώντας έμεσα σε άλλα στελέχη νεότερης γενιάς που βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ και στον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτές είναι δύο από τις θετικές πλευρές της διόρθωσης αυτής. Δεν είναι οι μόνες, αλλά σίγουρα το ότι υπάρχει πλέον ακόμα μία γυναίκα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τρία στελέχη της νεότερης γενιάς είναι από τις θετικές πλευρές αυτών των διορθώσεων. Αλλά για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, νομίζω ναι, ότι η επιστροφή του κ. Χρυσοχοΐδη, που ήδη έχει περάσει από αυτό το χώρο αρκετές φορές και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά, θα συνοδευτεί νομίζω με κάποιες επιλογές ή ενέργειες ή κινήσεις που θα βελτιώσουν σημαντικά την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία.
Αυτό λένε και οι πληροφορίες, ότι έρχεται με φόρα, πραγματικά με φόρα ο Υπουργός. Τώρα, κατά την κρίση σας στους πολίτες και στην ανησυχία που υπάρχει, γιατί υπάρχει τεράστια ανησυχία, βλέπουμε συμμορίες ανηλίκων, ακόμα και στα βόρεια προάστια που δεν το είχαμε συνηθίσει, φωνικές επιθέσεις, οπαδική βία, τα γεγονότα στο Ρέντι, στο Γκάζι, απαντούν αυτές οι κινήσεις στην ανασφάλεια του πολίτη, θα απαντήσουν?
Δείχνουν τουλάχιστον ότι έχει γίνει αντιληπτό από την κυβέρνηση και από την ηγεσία της. Όπως είπα, το έχει δείξει αυτό ο Πρωθυπουργός και άλλες φορές στο παρελθόν, ότι έχει καλή αντίληψη. Δείχνουν τη διάθεση να απαντηθούν, να γίνουν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Μένει να τα δούμε να συμβαίνουν στη πράξη και φυσικά από τη δικιά μας πλευρά να τα αξιολογήσουμε, να τα μετρήσουμε και να τα αξιολογήσουμε.
Αισθάνεστε ότι μετά από τις εκλογές του Ιούνιου, μετά από 6 μήνες, γιατί επέλεξε αυτές τις αλλαγές μετά από 6 μήνες ο Πρωθυπουργός και όχι είναι θερμό, όπως είπατε πολύ σωστά, εκτιμάτε ότι υφίσταται κατά κάποιο τρόπο αντιπολίτευση ή ο Πρωθυπουργός συνεχίζει να παίζει μπάλα μόνος του? Σίγουρα απέναντί του έχει ζωντανά και πολύ έτσι δυνατά προβλήματα. Το είπατε, η ακρίβεια, η ανασφάλεια. Αλλά σε επίπεδο αντιπολίτευσης εκτιμάτε ότι πιέζεται, αισθάνεστε ότι πιέζεται?
Αντιπολίτευση υπάρχει σίγουρα. Η αντιπολίτευση έχει να αντιμετωπίσει και μια δικιά της μάχη όσον αφορά το ποιος θα πάρει το ρόλο της κύριας αντιπολίτευσης, ποιος θα πάρει κεφάλι τουλάχιστον δημοσκοπικά αλλά και ουσιαστικά στον αντιπολιτευτικό έτσι, ρόλο και έργο απέναντι στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει, ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώς η αντιπολίτευση δεν είναι τόσο ισχυρή όσο θα περίμενε ή και θα επιθυμούσε κάποιος, γιατί είναι κάτι που κάνει καλό και στη χώρα και στους πολίτες και στην ίδια την κυβέρνηση, μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή ένας σημαντικός αντίπαλος της κυβέρνησης είναι ο ίδιος ο εαυτός της, δηλαδή οι αστοχίες που ενδεχομένως γίνονται, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός απέδειξε ότι αυτό το αντιλαμβάνεται πολύ καλά.
Να μείνουμε σε αυτά. Θερμά να σας ευχαριστήσω, κυρία Ραπόγλου. Να είστε καλά. Πολλές επιτυχίες στην εργασία σας. Να είστε καλά.
Καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ και εσείς.
Γεια σας. Thank you. Επιστρέφουμε, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, Θάνος Χιαφάκας στα μικρόφωνα του πρώτου και είναι κοντά μας ο επικοινωνιολόγος, ο συγγραφέας, ο κύριος Γιάννης Λούλης. Κύριε Λούλη, γεια σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Ευχαριστώ κύριε Χιαφάκα, γεια σας.
Πώς είδατε αυτές τις διορθωτικές, να το πω και εγώ έτσι όπως το λέει η κυβέρνηση, κινήσεις του Πρωθυπουργού?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ειδικά η μία κίνηση που αφορά τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο πόστο, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή κίνηση. Ο Χρυσοχοίδης τώρα, μη γελιόμαστε, καταρχάς δεν είναι και εύκολο κανένας και να τον κατατάξει σε ένα κόμμα μόνο. Mm-hmm. Είναι ένας άνθρωπος διαχρονικά, ο οποίος έχει χειριστεί τέτοια ζητήματα. Και τα έχει χειριστεί πάρα πολύ καλά σε γενικές γραμμές.
Εννοείται ότι απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και όχι μόνο κεντροδεξιό, αυτό μου λέτε?
Κοιτάξτε, εμένα δεν, να σας πω την αλήθεια τώρα...
Ή δεν το βλέπετε έτσι?
Ναι, κοιτάξτε, αποσύρω την ιδιότητά μου ως επικοινωνιολόγου, ναι. και το βλέπω ανθρώπινα. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος πετυχημένος. Και νομίζω ότι οι κυβερνήσεις, όταν έχουν να χειριστούν κάποιο πρόβλημα και έχουν κάποιον πετυχημένο άνθρωπο ο οποίος μπορεί κάτι να κάνει σε ένα τέτοιο ζήτημα, να κάνει αυτή την επιλογή. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, ξέρετε κύριε Σιαφάκα, είναι πάρα πολύ εύκολο όλα να τα ρίχνουμε στο κράτος. Τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν παρουσιαστεί τώρα και με τη βία τη νύχτα κτλ. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει όλη η κοινωνία να τα αντιμετωπίσει. Οι γονείς, τα σχολεία. Δηλαδή, δεν είναι επειδή ο κύριος Χρυσοχοίδης θα αναλάβει αυτή τη θέση, θα μπορέσουμε να πατήσουμε ένα κουμπί και τα πράγματα να γίνουν ωραία και ομαλά. Η κοινωνία μας περνάει και αυτή τις δυσκολίες της.
Εμπνέει η ασφάλεια, κατά την άποψή σας, στο πρόσωπο του κυρίου Χρυσοχοίδη?
Μπορείτε να μου επαναλάβετε την ερώτηση?
Αν εμπνέει η ασφάλεια στους πολίτες?
Νομίζω ναι, αναντίλεκτα. Νομίζω ότι ο Χρυσοχοίδης είναι ένας άνθρωπος που εμπνέει ασφάλεια, γιατί είναι διαχρονικός, το ξέρει το αντικείμενο. Mm-hmm. Δηλαδή θα περάσει από χέρια τα οποία είναι σταθερά, τα οποία ξέρουν. Δεν νομίζω ότι ούτε υπερβολές θα κάνει, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζει το αντικείμενο. Νομίζω ότι είναι μια θετική κίνηση αυτή.
Ναι.
Αλλά δεν θα μας λύσει και το πρόβλημα, έτσι. Δεν είναι μάγος για να λύσει το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας είναι ευρύτερο.
Το λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Αράπογλου. Είναι ζήτημα προσώπων και μόνο ή και πολιτικών και επιλογών γενικά που θα υιοθετηθούν στο ζήτημα αυτό? Γιατί το ζήτημα της ασφάλειας δεν είναι καινούριο, δεν το είδαμε τώρα. Απλά τώρα βρίσκεται σε έξαρση και αν θέλετε ίσως και το κερασάκι στην τούρτα να ήταν αυτή η ιστορία με την περίπτωση του νεαρού αστυνομικού στα γεγονότα του Ρέντι.
Ναι, ναι, αναντίλεκτα. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα απομονώσουμε και να θεωρήσουμε ότι θα λυθούν απλά. Είναι σύνθετα προβλήματα. Το ότι γίνονται αυτά τα πράγματα γενικότερα δεν είναι τυχαίο. Περνάμε μια κρίση, ούτε είμαστε οι μόνοι που περνάμε τέτοιες κρίσεις. Οι φάσεις που περνάμε τώρα παγκόσμια είναι φάσεις πίεσης σε όλα τα συστήματα. Και επίσης έχουμε κι άλλο ένα σοβαρό στρατηγικό πρόβλημα, το οποίο είναι παντού, αν γυρίσετε να κοιτάξετε, ότι πλέον το πολιτικό προσωπικό γίνεται όλο και πιο μέτριο. Πολύ δύσκολα πλέον πετυχημένοι άνθρωποι εμπλέκονται με την πολιτική. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επιμέρους ζητήματα, αλλά δεν πρόκειται τα πράγματα να αλλάξουν ριζικά. Ούτε θα αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη, έτσι.
Mm-hmm. Βλέπετε συνέχεια σε αυτές τις επιλογές του Πρωθυπουργού? Δηλαδή, βλέπω ότι επιμένουν στη φράση διορθωτικές κινήσεις και όχι στη λέξη ανασχηματισμός. Μήπως έπεται κάτι όντως μεγαλύτερο στην πορεία μπρος στις ευρωεκλογές? Να έχουμε έναν δομικό ανασχηματισμό και αν το έχει ανάγκη αυτό το μεγάλο lifting η κυβέρνηση.
Κοιτάξτε, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο κανένας να πει ότι ναι, αυτή είναι η καλύτερη λύση, βεβαίως πρέπει να γίνει κάτι δομικό. κοιτάξτε, τι δομικό να γίνει. Είναι συγκεκριμένο το πολιτικό προσωπικό το οποίο διαθέτουμε. Ναι. Αυτό είναι το πολιτικό μας προσωπικό. Και δεν είναι, δεν το χρεώνω σε αυτή την κυβέρνηση. Και μια άλλη πιθανώς να έχει το ίδιο πρόβλημα. Γενικότερα το πολιτικό προσωπικό αυτή τη στιγμή παντού γίνεται όλο και πιο μέτριο. Κοιτάξτε γύρω μας στην Ευρώπη. Υπάρχουν μεγάλοι ηγέτες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
Ναι.
Δηλαδή κάπως ο Μακρόν.
Σε κάποια φάση ψάχνουμε ακόμα τη Μέρκελ. Ναι, εντάξει.
Ναι, το ξέρω. Αλλά και η Μέρκελ όταν έφυγε εκείνη την εποχή της έπεσαν αρκετά φορτία πάνω της για την οποία ήταν και η ίδια υπεύθυνη. Λοιπόν, αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Είδατε, θυμηθήκαμε τώρα τη Μέρκελ και εκείνη την εποχή λέγαμε να φύγει η Μέρκελ. Λοιπόν,
εκείνη την εποχή λέγαμε που είναι ο Μιτεράν, που είναι ο Κολ, λέγαμε άλλα πράγματα.
Έτσι, όπως το λέτε. Ακριβώς, ο Μιτεράν, ο Κολ.
Η Θάτσερ, ακόμα και η Θάτσερ.
Ακόμα και η Θάτσερ. Λοιπόν, αλλά αυτά...
Πόσες φορές θυμηθήκαμε τη Θάτσερ με τα οπαδικά επεισόδια, πόσες φορές την θυμηθήκαμε στις αναλύσεις μας.
Βεβαίως, αλλά σήμερα... Η Θάτσερ είχε και ένα δυνατό επιτελείο όμως. Αυτά ξεχνάμε. Όλοι αυτοί είχαν ένα κάποιο δυνατό επιτελείο. Δεν υπάρχει ούτε επιτελείο πλέον. Η πολιτική μας γενικώς περνάει κρίση. Ναι. Και είναι λογικό γιατί οι νέοι άνθρωποι πετυχημένοι δεν μπαίνουν στην πολιτική πλέον. Θα κάνουν άλλα πράγματα. Λοιπόν, τουλάχιστον να έχουμε έναν ρεαλισμό, να καταλάβουμε ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν θα το λύσουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα κάνουμε κάτι συνταρακτικό. Θα κάνουμε κάποια βήματα, ας κάνουμε αυτά τα βήματα. Και ο Χρυσοχοΐδης είναι μια χαρά για να κάνει αυτά τα βήματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση επίσης πάει στο Χρυσοχοΐδη, δεν έχει άλλον. Λοιπόν, και καλά κάνει.
Ναι.
Λοιπόν,
αισθάνεστε ότι, επειδή μιλάμε για ένα μέτριο πολιτικό προσωπικό, αισθάνεστε ότι αυτή την ώρα υπάρχει αντιπολίτευση. Και αν ας πούμε ότι υπάρχει, ακούγεται.
Κύριε Σιαφάκα, όπως η κυβέρνηση έχει πρόβλημα προσωπικού, άλλο τόσο πρόβλημα έχει αντιπολίτευση. Και πιθανότατα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα η αντιπολίτευση, διότι αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ότι έχουμε αντιπολίτευση που συγκεντρώνει αυτά τα χαμηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, σηματοδοτεί το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξει και η αντιπολίτευση ριζικά. Λοιπόν, και τέτοιες κινήσεις μέχρι τώρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχω δει. Και δεν ξέρω και αν μπορούν να γίνουν. Και δεν ξέρω αν μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπους αυτής της ποιότητας που όλοι μας τα θέλαμε.
Παίζει μπάλα μόνος του ο Μητσοτάκης, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
Κοιτάξτε, σε μεγάλο βαθμό η πραγματικότητα είναι ότι ναι, παίζει μόνος του μπάλα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν δεν το παραδεχτούμε αυτό... τότε είμαστε σε άλλο κόσμο, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση να κοιτάξει, να φέρει καινούριους ανθρώπους, να τους προσελκύσει και η ίδια να έχει μια τέτοια στιβαρότητα και σοβαρότητα που να αρχίσει να κερδίζει έδαφος. Δεν θα το κερδίσει και αυτή με τυφλή αντιπολίτευση. Αυτές οι κινήσεις πια είναι όλες ξεπερασμένες στην εποχή μας. Είναι απαιτητικός ο κόσμος. Είναι γκρινιάρης, αισθάνεται ότι γύρω του δεν έχει το πολιτικό προσωπικό που θα ήθελε να έχει και θα διαλέξει το μικρότερο κακό ή το λιγότερο, εν πάση περιπτώσει, προβληματικό.
Την προσέγγιση του Bloomberg ως ένα μάλλον αποτυχημένο πείραμα βλέπει τον κύριο Κασελάκη, το Bloomberg. Το ποντάρισμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν πέτυχε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχίσει να διαλύεται. Πώς το είδατε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η ομάδα η οποία υπήρχε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν πολυπληθής η ομάδα αυτή, το ξέρουμε άλλωστε. Οι άνθρωποι αυτοί στην πρώτη στιγμή εγκατέλειψαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν δογματικοί, οι οποίοι δεν βλέπανε μπροστά τους ότι αυτό το κόμμα έπρεπε να είχε ήδη ξεκινήσει να γίνεται κεντροαριστερό. Δεν το κάνανε. Αυτοί φέρουν την ευθύνη και από εκεί και πέρα ο Κασελάκης, ο δύσμενος Κασελάκης προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα. Λοιπόν, δεν έχει την ευθύνη.
Γιατί τον λέτε έτσι, ο δύσμενος Κασελάκης?
Είναι δύσμενος, γιατί τράβηξαν το χαλί κατά τα πόδια. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο ξαφνικά ένα μεγάλο κομμάτι σηκώνεται και φεύγει με μια δογματική αντίληψη η οποία δεν απευθύνεται σε κανέναν. Αποδείξει δημοσκοπήσεις πήγαν στο 2%.
Βλέπετε να, μιας και το είπατε, βλέπετε να έχει μέλλον αυτό το σχήμα, είναι αριστερά?
Εκείνο που θα έχει μέλλον είναι εάν η αριστερά στην Ελλάδα γίνει μία κεντροαριστερά από την αρχή, από τη δεύτερη του θητεία μετά την ήττα του. Ο Τσίπρας έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει να το αλλάζει το κόμμα του.
Ναι. Αυτή η μεγάλη κεντροαριστερά όμως δεν προκύπτει. Εδώ έχουμε μια πολυδιάσπαση.
Βεβαιότατα. Μα αφού ήταν σάπιο το όλο οικοδόμημα, δεν έγινε τυχαία, δεν κατέρευσε τυχαία.
Σάπιο το οικοδόμημα ποιο?
Το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Αμέσως μετά τις εκλογές που έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19, έπρεπε να αλλάξει ριζικά. Ήταν τυχερός που έμεινε στο 30% και 31%.
Ναι,
ήταν επιτυχία αυτή.
Και αυτό που... Πείτε μου.
Ναι, αλλά αυτό έπρεπε να αξιοποιηθεί για να αλλάξει, όχι για να εφησυχάσουν και να πούν «Καλά είμαστε, να τα αφήσουμε να τρέξει έτσι όπως είναι». Δεν ήταν λύση αυτή.
Δικαιούμαι να ρωτήσω, γιατί είναι βαριά η κουβέντα ότι ήταν σάπιο το οικοδόμημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ήταν το σάπιο, δηλαδή τι ήταν το σάπιο?
Αυτό που ήταν το σάπιο δεν εννοώ ηθικά.
Όχι, και εγώ δεν αναφέρομαι ηθικά, προφανώς.
Ναι, ιδεολογικά αναφέρομαι. Mm-hmm. Δηλαδή,
ναι.
Αυτό το κόμμα, όπως διαμορφωνότανε, κινδύνευε να πάει σε αυτό που πήγε. Σε ένα 20, 19, 18, 10, 10 κτλ. Mm. Προς τα εκεί πήγαινε. Άρα τι έπρεπε να κάνει? Να το ταρακουνήσει αυτό, να το αλλάξει και να το πάει μπροστά καινούριο ή όσο πιο καινούριο γίνεται. Δεν γίναν όλα αυτά.
Με το Πασόκ, ναι, παρακαλώ, ναι, αν έχετε ναι, κάτι ναι, να συμπληρώσετε.
Ναι, και απλώς ο Κασελάκης αυτό το οικοδόμημα πήρε στα χέρια του. Άρα δίνει ένα πολύ δύσκολο αγώνα. Πολύ δύσκολο αγώνα.
Ναι. Βλέπετε το Πασόκ να παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Βλέπουμε κάποια ενισχυμένα ποσοστά, αλλά δεν βλέπουμε και μια εκτείναξη που να απειλεί το Μητσοτάκη, να σας το πω έτσι όπως το αισθάνομαι.
Πολύ σωστά το αισθάνεστε. Με τη λογική σας λειτουργείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το Πασόκ αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο αυτό. Από το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κασελάκη ίσως να περίμενε κανένας ότι μπορεί κάτι να γίνει. Δεν βάζω το χέρι μου σε Ευαγγέλιο γι' αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά το Πασόκ έτσι θα είναι. Αυτή τη στιγμή όπως είναι το Πασόκ θα σέρνεται. Λυπάμαι, λέω σκληρά πράγματα. Δεν έχω καμία εμπάθεια. Το ξέρετε, είμαι μετριοπαθής. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Πασόκ αυτό όπως είναι σήμερα δεν πρόκειται να απειλήσει το Μητσοτάκη.
Έτσι όπως μου τα λέτε όμως τα πράγματα, Μητσοτάκης forever. Δηλαδή και άλλη τετραετία.
Τι να σας πω, δεν μπορώ να κάνω τώρα εκτίμηση, αλλά αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή που λέτε. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ποια?
Η πραγματικότητα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια μεγάλη απόσταση από τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και ότι δεν είναι εύκολο αυτή η απόσταση, η ψαλίδα να κλείσει, να μικρύνει.
Ναι, διότι για να κλείσει η ψαλίδα ή πρέπει να κάνει κάποια καταστροφική επιλογή ο Μητσοτάκης, καταστροφική στην κυριολεξία, mm-hmm. όχι να διαχειρίζεται όπως διαχειρίζεται, γιατί είναι προσεκτικός, και από την άλλη πλευρά οι άλλοι να αλλάξουν ριζικά. Οι άλλοι δεν μου φαίνεται καθόλου να αλλάζουν ριζικά. Εδώ κατά κάποιο τρόπο φτύρει το Μητσοτάκης και δεν εισπράττουν τίποτα αυτή τη στιγμή.
Θέλω να κλείσουμε λίγο με ένα ακαθόδες ζήτημα για πολλούς. Το ζήτημα των ομόφυλων ζευγαριών. Φαίνεται ότι θέλει να το προχωρήσει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν κάποιες ενστάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά μάλλον θα προχωρήσει. Σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται ο Πρωθυπουργός και αν έχει κινδύνους σε πολιτικό επίπεδο αυτό?
Κοιτάξτε, το πρώτο είναι, νομίζω ότι το ότι το θέλει και θα προσπαθήσει να το περάσει, το βρίσκω θετικό. Και νομίζω ότι η χώρα μας πρέπει να αφήσει πίσω της κάποια ταμπού, τα οποία αυτή τη στιγμή διστάζει για ευνόητους λόγους. Μακάρι να το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να το κάνει. Πρέπει να γίνουμε μια σύγχρονη προοδευτική χώρα, όπως συμβαίνει σε όλες τις δημοκρατίες οι οποίες προοδεύουν και είναι σύγχρονες.
Λοιπόν, κύριε Λούλη, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανάλυση και την συζήτηση. Να είστε καλά, να ευχηθώ ολόψυχα καλή χρονιά, καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας, ο κύριος Γιάννης Λούλης, επικοινωνιολόγος, συγγραφέας, είπε πάρα πολλά. Δηλαδή, τι να πω τώρα για τον Χρυσοχοΐδη, για τον ΣΥΡΙΖΑ, σάπιο το οικοδόμημα, για το ΠΑΣΟΚ. Ξέρνετε ότι ο Μητσοτάκης δεν απειλείται, ότι εμπνέει ασφάλεια ο Χρυσοχοΐδης, ο Δύσμυρος Κασελάκης και τι δεν είπε. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε και στην πορεία όλα αυτά. Πάμε στον κύριο Όμηρο Τσάπαλο από το Υπουργείο Οικονομικών να δούμε λίγο τα ζητήματα της ακρίβειας. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλή χρονιά κύριε Σιαφάκα σε εσάς και τους ακροατές.
Πήγαμε λίγο πίσω, αλλά τι να κάνουμε, ανασχηματισμός, ενώ κλείνουμε τη συζήτηση.
Είναι απολύτως λογικό.
Θέλω να σας ρωτήσω με άξονα από το γάλα, υπήρξε μεγάλη συζήτηση. Γιατί το βρεφικό γάλα έως 213 ακριβότερο από τις άλλες χώρες της Ευρώπης? Υπάρχει λογική, έτσι, εξήγηση?
Κοιτάξτε, είναι το ανώτατο που μπορεί να βρει κάποιος το ποσοστό αυτό που περιγράψατε.
Ναι, αλλά υπάρχει.
Φυσικά υπάρχει, όπως και σε άλλες χώρες υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα, όπου στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, αλλά εκεί είναι έως 200-300% υψηλότερες. Για παράδειγμα, τα αυγά. Αν πάτε σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού, τα αυγά είναι σε τιμή διπλάσια και τριπλάσια σε σχέση με τη τιμή που πουλούνται στην Ελλάδα. Αυτό έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Το ζητούμενο όμως ποιο είναι? Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εκείνοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ούτως ώστε να διασφαλίζουν ότι θα γίνονται σωστές τιμολογήσεις των προϊόντων και κάθε φορά που παρατηρείται κάποια περίπτωση εσχροκέρδειας, αθέμητου ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής πολιτικής ενδεχομένως, το κράτος να παρεμβαίνει.
Εδώ
να
δεν υφίσταται κάτι τέτοιο, γιατί την έρευνα σύγκρισης διενήργησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έτσι, όχι εγώ.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή, δεν παίρνει το λες από τον κάθε Υπουργό Ανάπτυξης ή από τον κάθε Υπουργό Οικονομικών, θα κάνει τη δουλειά της, θα διερευνήσει κατά πόσον υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, στρέβλωση της αγοράς στο συγκεκριμένο προϊόν, που ξαναλέω δεν είναι. Είναι έως 200% που περιγράψατε. Δεν είναι για όλα τα βρεφικά προϊόντα 200% για να...
Εγώ διάβασα από 30% έως 213%.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού λοιπόν έχει τα θεσμικά εργαλεία προκειμένου να διερευνήσει κατά πόσον υπάρχει αθέμητη πρακτική στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν περιμένουμε ωστόσο μόνο την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εμείς κάνουμε και κάτι άλλο και πρωτίστως το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει προχωρήσει και στη θέση του καλαθιού της νοικοκυράς, το παλιό σύστημα που όλοι ξέρουμε και το οποίο λειτουργήσε και αντιγράφηκε πια από άλλες χώρες της Ευρώπης, αλλά προχώρησε και στη θέση ενός επιπλέον καλαθιού που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πάνω από 1.200 προϊόντα, σταθερά μειούμενων τιμών ή τιμών οι οποίες έχουν παγώσει για πολύ διάστημα, για αρκετό διάστημα και το οποίο πρόκειται να συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες. Προφανώς δεν υπάρχει η αποκλιμάκωση των τιμών στο βαθμό που θα θέλαμε.
Θα υπάρξει.
Όπως είναι και πανευρωπαϊκό αυτό το πρόβλημα. Θεωρούμε ωστόσο, και αυτό είναι αποτυπωμένο και στα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2024, ότι θα υπάρξει μια σημαντική αποκλιμάκωση τιμών στα προϊόντα και στις υπηρεσίες μέσα στο 2024.
Στα τρόφιμα, γιατί εκεί είναι πάνω από 8% νομίζω ο πληθωρισμός.
Και στα τρόφιμα, ενδεχομένως στα τρόφιμα να μην είναι στο ρυθμό που θα είναι στα υπόλοιπα προϊόντα και στις υπηρεσίες. Θα υπάρξει όμως και στο κομμάτι των τροφίμων μια αποκλιμάκωση τιμών, όπως άλλωστε το έχουμε προϋπολογίσει και στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ένα προϊόν ανεβαίνει η τιμή είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να συμβεί. Όταν όμως έρθει η ώρα της αποκλιμάκωσης είναι πάρα πολύ εύκολο.
Υπάρχει δυσκολία. Το θέμα είναι, ξέρετε κάτι, προφανώς, αλλά αυτό το 213% χτυπάει και άσχημα. Εγώ δεν σας λέω ότι είναι όλα τα γάλα τα βρεφικά έτσι, αλλά ακόμα και αυτό να είναι, κάτι σημαίνει. Και λέω, αυτές οι διαφορές πού οφείλονται? Είναι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, είναι κερδοσκοπία, είναι καρτέλ? Χτες ο κύριος Μαραβέγιας στην τηλεόραση μας λέει, μα καλά, είναι πολύ απλό. Ένα καρτέλ είναι η ιστορία αυτή. Συμφωνούν όλοι κάτω από το τραπέζι και πάνε τις τιμές στο Θεό.
Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε κανένα καρτέλ να λειτουργήσει εις βάρος του καταναλωτή. Να είστε βέβαιος γι' αυτό. Και όπως το κάναμε και με εταιρείες πολυεθνικές που επιβάλαμε τα πρόστιμα.
Άρα έρχονται πρόστιμα δηλαδή.
Όπως το κάναμε και με τις τράπεζες που λειτουργούσαν ολιγοπωλιακά και συντονισμένα για μια σειρά από προμήθειες και ουσιαστικά πιστώθηκε ένα πρόστιμο άνω των 40 εκατομμυρίων, το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει αυτή τη στιγμή επιβληθεί σε ιδιωτικούς οργανισμούς. Το ίδιο θα κάνουμε και στις περιπτώσεις όπως και αυτή που περιγράφεται. Επόσον λοιπόν οι έλεγχοι που γίνονται ή που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και από τη Δημαία αποδείξουν ότι υπάρχει ολιγοπωλιακή πρακτική.
Θα πέσουν πρόστιμα.
Προφανέστατα, οι πρώτοι που θα έρθουμε και θα το ανακοινώσουμε θα είμαστε εμείς. Θα είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα είναι.
Καμπάνες, θα πέσουν καμπάνες. Πείτε το, γιατί.
Φυσικά, δεν θα το αφήσουμε. Μα το βλέπετε ότι ισχύει αυτό. Εμείς έχουμε μόνο δύο εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Το ένα έχει να κάνει με περισσότερους και πιο συστηματικούς ελέγχους, το οποίο και το κάνουμε. Νομίζω όλοι οι πολίτες το αναγνωρίζουν αυτό. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι η αύξηση των αποδοχών των πολιτών. Όπου και σε αυτό το κομμάτι έχουμε να πούμε πολλά.
Βλέπω ότι αποφεύγεται τη λέξη πρόστιμο ή καμπάνα.
Καθόλου δεν το αποφεύγω. Σας το λέω και σας το ξαναλέω. Εγώ πραγματικά, όπως και όλη η κυβέρνηση, είμαστε προσιλωμένοι στο να κάνουμε ελέγχους και να επιβληθούν και τα πρόστιμα, αυτά τα οποία αναλογούν σε κάθε έναν οποίο
προχωράει. Θέλω να κλείσουμε κάτι με κάτι άλλο. Το τελευταίο διάστημα, επειδή αναφερθήκατε στις τράπεζες, ήθιστε να ενοχλούν τους πολίτες κάποια funds, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, κάποιες εταιρείες, πολύ γνωστές εταιρείες, 2-3 είναι, και να λένε μάλιστα θέλω, ξέρω εγώ, τον κύριο Τσάπαλο τον Όμηρο. Λέτε εσείς, ναι, παρακαλώ, θέλω το άφημί σας, την ταυτότητά σας και στη συνέχεια να σας πω γιατί σας ενοχλώ. Πόσο νόμιμο είναι αυτό?
Θα σας πω. Μέχρι πρότινος δεν υπήρχε κανένα θεσμικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την προστασία των δικαιωμάτων μας ως καταναλωτές ή ως οφειλέτες. Mm-hmm. Υπήρχε ένα κενό νόμου, το οποίο ήρθαμε να και το καλύψαμε πριν από περίπου 1,5-2 μήνες με το τραπεζικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει μέσα και κάποιες διατάξεις σε σχέση με τους κανόνες συμπεριφοράς των λεγόμενων servicers, των funds, των τραπεζών και του καθεξής.
Σωστά, σωστά.
Όποιος λοιπόν νιώθει, πολίτης μας ακούει, ότι αντιμετωπίζει μια κακή συμπεριφορά, μια απειλητική συμπεριφορά από τέτοιου είδους τηλέφωνα που γίνονται από servicers, συνεργάτες servicers, παρόχους.
Μα δεν εξηγούν καν ποιο είναι το θέμα σου. Δηλαδή σου λένε, είσαι ο Θάνος ο Σκιαφάκας? Λες εσύ, μάλιστα, είμαι. Θέλω την ταυτότητά σου και το άφημί σου για να σου πω γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
Είναι προφανώς κάτι το παράνομο, το οποίο μπορούν να τον καταγγείλουν
Πού?
Και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι. Εφόσον μιλάμε για περιπτώσεις εταιριών διαχείρισης δανείων, για παράδειγμα. Οι αρμόδιοι οργανισμοί προκειμένου να ελέγξουν τέτοιου είδους αθέμητες πρακτικές είναι η Τράπεζα της Ελλάδος και το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Υπάρχει κάποιος αριθμός τηλεφώνου που μπορεί ένας πολίτης να απευθυνθεί, γιατί παρά έχει γίνει το φαινόμενο αυτό?
Υπάρχει και αριθμός τηλεφώνου, δεν είμαι πρόχειρος να σας το πω, αλλά υπάρχει δυνατότητα και μέσα από το διαδίκτυο να κάνει κάποιος πολίτης μια έτσι ελάχιστη έρευνα και να δει και τα κανάλια επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς. Αυτό το οποίο όμως θέλω να το καταστήσω όσο γίνεται πιο σαφές είναι ότι ο πολίτης πλέον έχει κατοχυρωμένα δικαιώματα σε σχέση με την επικοινωνία των services με εκείνον. Μπορεί να χρωστάει, μπορεί να έχει αθετήσει τις πληρωμές του, μπορεί να μην έχει να πληρώσει ο άνθρωπος, αλλά να ξέρει ότι υπάρχει και το δικαίωμά του κατοχυρωμένο στο να τον σέβονται οι συγκεκριμένες εταιρείες από τη μια, αλλά από την άλλη και η δυνατότητα να μπορεί να ρυθμίσει ξανά τα χρέη του για να μην οδηγηθεί το σπίτι του σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως σε πληστηριασμό.
Αν υφίσταται χρέος, γιατί εδώ η ενημέρωση δεν εμπεριέχει χρέος, εμπεριέχει για προσωπική σας υπόθεση, που ο άλλος φαντάζεται ότι μπορεί να είναι χρέος. Δηλαδή είμαστε σε μια τέτοια λογική και σε ένα τέτοιο ιδιότυπο παιχνίδι, το λέω κομψά, που αν μη τι άλλο, τουλάχιστον περιέχει κάποιες διατάξεις όλο αυτό του ποινικού κώδικα.
Σαφέστατα, σαφέστατα. Και αν αυτή η πρακτική είναι κατά εξακολούθηση, τότε και ο κάθε πολίτης θα πρέπει να δει και νομικά πώς μπορεί να προσφύγει. Όπως και να έχει όμως, επειδή εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο στο κομμάτι των τραπεζών και στην επικοινωνία και των services και στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, το κομμάτι αυτό έχει καλυφθεί πλήρως. Μπορεί ο πολίτης να έχει προσωποποιημένη πληροφόρηση πλέον για το ύψος της οφειλής του και ηλεκτρονικά. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να στείλει μια επιστολή, να πάρει ένα τηλέφωνο στον σερβισερ ή στην τράπεζα και να ρωτήσει το ύψος της οφειλής του, μέχρι πρώτη ως πράγματα.
Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Η απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Πρώτα το αφημί.
Αν θέλει ο πολίτης να ζητήσει μια επίσημη ενημέρωση, το αφημί του θα πρέπει να το δώσει, φυσικά. Και εντός 30 ημερών, βάσει νόμου, οφείλει στη συνέχεια η τράπεζα ή ο σερβισερ να παραδώσει την αναγκαία πληροφόρηση. Επομένως, έχουμε φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο οργανωμένο στα πρότυπα της Ευρώπης, υιοθετήσαμε άλλωστε μια ευρωπαϊκή οδηγία, που μπορεί ο πολίτης να έχει και κατοχυρωμένα δικαιώματα και άμεση πληροφόρηση. Αλλά για να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό.
Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Τσάπαλη.
Φυσικά. Είναι σημαντικό να ξέρει και ο πολίτης πώς θα ρυθμίσει το χρέος του, για να μην οδηγηθεί σε πολύ επικίνδυνες ατραπούς. Να μην οδηγηθεί, για παράδειγμα, το σπίτι του σε πληστηριασμό.
Σωστά.
Ο εξοδικαστικός μηχανισμός που βελτιώθηκε πριν από περίπου 1,5 μήνα δίνει τη δυνατότητα διασφάλισης της περιουσίας του πολίτη, εφόσον, ειδικά αν ο πολίτης αυτός είναι ευάλωτος, δηλαδή αν έχει χαμηλά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να μην πάει το σπίτι του σε πληστηριασμό. Όποιος θέλει, και σαν τίτλο να το πούμε αυτό είναι κατακλείδι, όποιος θέλει να σώσει την περιουσία του, υπάρχουν πλέον τα θεσμικά εργαλεία για να το κάνει αυτό πράξη. Είτε μέσω του εξοδικαστικού, είτε μέσω διμερών συμβάσεων, είτε μέσω του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, το οποίο ενεργοποιείται και αυτό σιγά σιγά. Υπάρχουν πλέον εργαλεία, αρκεί ο πολίτης να κάνει μια έρευνα για να τα βρει.
Θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα τα πούμε το απόγευμα στις 4 στο Earth News, στην τηλεόραση από τον Θάνο Σιαθάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. With my pants behind me, I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bay or dropping the bomb on my street, come on, baby, get in the road. Come on now, in the middle of the road, yeah. Middle of the road, you see the darndest things, like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. There's corrugated tin shacks full of a kiss. A man, I don't mean a hamster nursery. But when you own a big chunk of the bloody third world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Oh, come on now.